Tak jak už bylo mnohokrát řečeno, dneska tady máme návštěvu, máme tady paní Sýbrovou z hospicu Duha, ona se představí. Já bych jenom k tomu něco ještě krátce řekl předtím. My jsme teda už taky o tom hodněkrát mluvili, že bychom jako rádi pomohli z několika takových směrů finančně a modlitbou. Takže my jsme, pokud se vám to bude nějak líbit, co tady bude paní Sýbrová říkat, i když už já jsem tady papouškoval několikrát z těch všelijakých informací, co jsme se spolu setkali, ale teď to budete mít z originálu, tak je tady ta možnost, že můžete jako se podpořit tu práci finančně po dobu jednoho roku, tak to vždycky děláme a můžete mít na tom nějaký podíl i každý z vás nějak sám. Takže ona bude mít takový povídání, stačí já nevím, těch 30 minut zhruba, a potom bude prostor pro nějaký dotaz, na něco se zeptat a tak. Takže my jsme to uvedli takovým krátkým tím videem, to asi trvá jenom 2 minuty nebo tak nějak. A potom už budete mít tady originál, jo? Tak Ondřej, jestli to pustíš.
Mě bylo 19 let, byla jsem dětská zdravotní sestra a viděla jsem spoustu smutku. Pacienti byli ve velké míře za plentami, byli tam jaksi schovaní, měli naprosto neošetřenou fyzickou bolest, často sténali, křičeli nebo plakali. Posledních 5 let se téměř denně dívám do očí umírajících lidí nebo do očí lidí, kteří jsou těžce nemocní. Pacient byl číslo diagnózy, tak jsem to už nějak nemohla vydržet. Proto jsem se rozhodla v roce 2008, že dám výpověď po jedné velice těžké neetické situaci, kterou jsem zažila na operačním sále, protože jsem 15 let pracovala jako anesteziologická sestra. A během hodiny jsem dala výpověď a šla jsem se věnovat onkologickým pacientům naplno. Je velice důležité, aby jsme ošetřili všechny okruhy jeho lidského života, to znamená psychiku, to znamená sociální roli a to znamená taky duši člověka. A když se nám toto podaří, tak vidíte na našich pacientech úsměv, vidíte na nich radost a vidíte na nich takovou tu touhu žít dobře skutečně každou chvilku a každou minutu toho svého života. A myslím si, že důležité je, aby jsme žili dobré vztahy, mít dobrou rodinu, a mít dobré vztahy se svými spolupracovníky a být dobře ukotvený v Bohu. Jsem ráda, že po téměř 30 letech můžu říct a můžu opravdu podle svých zkušeností doložit svědectvím pozůstalých, že ten člověk fyzickou bolestí netrpěl. Každá hodina nebo každá minuta toho života je pro ně dobrá. A dneska můžeme hovořit o 12, 14, 15 domácích hospicech po celé České republice. A oni jezdí na zkušenou k nám hovořit. To je krásné, protože to je taková naděje pro ty naše pacienty a taky naděje pro nás, protože i my jednou budeme potřebovat kvalitní domácí hospicovou péči. Vážení drazí přátelé, moc děkuju. Já myslím, že už v těch minutách se skoro všechno řeklo, že bych ani nemusela nic víc říkat. Nicméně, když už jsem přijela do toho Jičína mezi vás, tak děkuju za tu chvíli, kdy jsem si nějak uvědomovala, že Bůh je tady, že Bůh je blízko, že pravdu Ježíš je uprostřed tohoto společenství a jsem za tu chvíli velmi vděčná. Já jsem se teď vrátila od dívky, která zemřela předevčírem. Bylo jí 25 let. V 15 letech onemocněla rakovinou mozku. Byla velmi statečná. Při tom absolvovala asi 15 operací, velmi náročnou onkologickou léčbu, chemoterapii i radioterapii. Během té doby nemoci vystudovala gymnázium, vystudovala také bakalářskou nějakou školu a potom se přihlásila na obor psychologie, ale v posledních dvou letech se ten její stav zhoršoval natolik, že nemohla podrobovat se dennímu studiu. Byla krásná, byla houževnatá a byla velmi odhodlaná žít každou chvíli a dobře svůj vlastní život. Nijak si nezoufala. V těch posledních letech rozpoznávala, že opravdu smrt je blízko a že se jí nechce, nebude bát. Její rodina je velmi výjimečná, protože ona se narodila jako druhé dítě svým rodičům, měla svého bratra a maminka nemohla mnoho let otěhotnět. Lékaři řekli, že už nikdy mít nebude druhé dítě. Tak si vzali do pěstounské péče 4 děti. A když měli jednoho svého chlapce a 4 děti, tak se jim narodila Bára, krásné zdravé dítě. Po roce a půl si vzali do pěstounské péče další 4 děti. Umírala obklopená svou velkou rodinou, protože její rodiče jsou babička a dědou a mají tam ohromný velký stůl, protože ta rodina se schází, přijíždí nejenom děti, ale samozřejmě vnoučata, také partneři jejich dospělých dětí. Já jsem byla velmi vděčná, že jsem nějak před rokem ji mohla poznat. Mohli jsme do toho příběhu vlastně vstoupit a teď shodou okolností jsem skutečně mohla být v době, kdy ten stav se zhoršil. Mohla jsem jí poděkovat za nás, za všechny, který jsme s ní krátce, jenom rok nesli tu nemoc. A mohla jsem jí ujistit, že se budeme modlit. Ta moje návštěva u toho lůžka byla poslední, protože druhý den ona velmi pokojně zemřela. To je domácí hospic, nebo to jsou domácí hospice, o kterých možná nemáte vůbec tušení, že tady jsou. Já jsem vlastně v roce 1985, když jsem začínala, bylo mi 20 let, dostala od jedné ženy, která měla 40 let a měla rakovinu prsu, rukou napsaný dopis. V tom dopisu bylo napsáno, pusťte mě domů. Já nechci umírat schovaná za plentou. Já nechci být na tom 10-lůžkovém velkém pokoji. Já chci být doma se svým manželem. Ten dopis, protože už nemohla mluvit, předávala primáři oddělení na velké vizitě. Mě bylo těch 20 let. Viděla jsem, že pan primář si ten dopis přečetl, roztrhal, hodil do koše, otočil se od něj a řekl, doufám, že už to brzy skončí. Umírala sama na jednotce intenzivní péče, schovaná za plentou. Měla jakž takž, řekla bych i nedokonale, ošetřenou fyzickou bolest, velmi sténala a naříkala. Nebyla to jenom bolest fyzická, ale byla to bolest duše, protože její velké přání bylo být doma. Měla fajnového manžela, měla sama 3 děti. Nikdy na obraz utrpení nezapomenu. Je to jedna z mých nejhlubších a nejbolestivějších vzpomínek. Kladla jsem si otázky jako mladá zdravotní sestra v roce 85, kdo je za to utrpení zodpovědný. Jestli je to vina nemocnice, nebo společnosti, nebo komunismu, který tady byl, nebo konkrétních lidí. A rozpoznávala jsem, že za špatné umírání můžu i já. V těch letech, kdy mi bylo 19, 20, 21, bylo vloženo do mého srdce takové semenko touhy pomáhat těm umírajícím lidem jinak v jiném prostředí. Abych mohla dojít k založení domácího hospice, musela jsem prožít sama velké utrpení. V roce 2002, kdy už jsem pracovala na operačních sálech a hodně jsem chodila v Hradci Králové na neurochirurgii, tam se vlastně operují nádory mozku nebo vůbec těžké neurochirurgické operace, tak mě nenapadlo, že tam budou operovat mého syna. Ve 14 letech si zlomil krční obratel. Zůstal úplně ochrnutý a ta operace, při tom měl i krvácení do mozku, byla velmi náročná. Operovali ho asi 14 hodin mý kolegové, mý přátelé, lékaři. A v podstatě, když ta operace skončila, tak mi řekli, proč tady sedíš na té chodbě. On má krvácení do mozku, to nemůžeme řešit, je to v místě, kde není možné udělat trepanace. Má veškerou podporu lékovou, operace dopadla dobře, ale jeho srdce a plíce to nezvládá. Myslíme si, že během 48 hodin zemře. Bylo to pro mě 48 hodin, kdy jako zdravotní sestra, ale především jako matka, jsem byla u dítěte, kterému jsem dala život. Byla jsem úplně bezmocná. Neměla jsem žádný zdroj síly, který by mě nějak ujistil, že to bude dobré, ale viděla jsem, že mám zůstat. Nehnula jsem se, on byl zaintubovaný na ventilátor v umělém spánku a já jsem těch 48 hodin jak kamenná socha, aniž jsem jakoby mi vytekla slza z oka, zůstala u toho lůžka. Pro ty mý kolegy to byl velmi prapodivný stav, protože říkali, ona skolabuje, padne, ale já jsem se ve svém srdci v roce 2002 potkala s živým Bohem. Já jsem to nedokázala takhle říct, jako vám to říkám teď v tomhletom období, ale byla to neuvěřitelná energie a něco, co mi říkalo, zvládnem to. Je něco před tebou, co máš vykonat nebo udělat, ale zvládnem to. On začal za 48 hodin dýchat. Já si pamatuju, že jsem utíkala po dlouhé chodbě za svým kolegou a křičela jsem, podívej, pojď ho sextubovat, on už dýchá. On říkal, ty máš velčí mlhu, 48 hodin nejíš, nepiješ, nešla jsi vůbec prostě odpočinout, teď musíš skolabovat. A víte, on najednou opravdu začal dýchat. A oni mi řekli, lékaři, jaké to bude štěstí, že ve 14 letech ti přežil, když je teda mrzák, má přerušenou míchu, je tam totální kvadroplegie, takže od krku do pasu do nohou úplně ochrnutý a ještě bude debilní, protože má krvácení do mozku, bude mi postižený intelekt. Víte, já jsem v srdci jásala. Bylo to, jako když mi ho Bůh dal, jako když se to dítě znova narodilo. Znova jsem ho prostě měla v náručí, jako byl větší, ale bylo to to dítě. A nějak se vnímala, jako když mi říká, začneme znova a nějak jinak, ale neboj se, já jsem s tebou. Naučila jsem se Vojtovu metodu, naučila jsem se Mojžíšovu metodu a rehabilitovala jsem ho denně 8 hodin. Za rok šel znova do 9. třídy. Šel takovým způsobem, kdy měl ještě ochrnuté ruce, takhle se jako kybácel, takhle šel, neudržel moč ani stolici, ale šel. A tenkrát za ten rok jsem vybrečela u dveří rybník slz, protože to bylo jak spouštěcí motor. Najednou všechno, ta bolest, vítězství, i uvědomění si, že ten život nikdy už nebude stejný, protože já jsem byla anesteziologická sestra, můj muž je chirurg, pracuje tady v Číně, v okresní nemocnici, tak nějak jsme žili takový standardní život a najednou to dítě vám velmi radikálně úplně přehodilo žebříček hodnot. Najednou se v té rodině začalo žít úplně jiným způsobem. Všechno se to točilo vlastně kolem toho nemocného dítěte, kolem jeho školy, kolem lékařů, návštěvy různých zařízení, odborníků. A pamatuju si, kdy v 17 letech vlastně přišel velký vzdor vůči nám, vůči rodičům, vůči svému handicapu, který mu zůstal. A vlastně já jsem potom taky v 18 letech mu musela říct, seber se a odejdi od nás, protože nemůžeš s námi žít v tom, co děláš. Nebylo schopné ho donutit nějakým způsobem přijmout tělo, na kterém zůstal handicap. Ono se to s ním pralo. On říkal, já jsem byl šťastný do 14 a teď jsem jenom nešťastný. My jsme bydleli v takovém starším domu, kde náviděl dům, mě, dceru. Bylo to velmi, velmi náročné. A v tomhletom období jeho dospívání, kdy teda i nějak studoval a vystudoval, nějak se i zařadil do společnosti, ale není to šťastný dítě, rozhodně ne, tak jsem já dělala kroky vlastně k hospicové péči. Bylo to i z toho důvodu, že jsem hodně pobývala v takových komunitách spinálních jednotek. Tam máte vesměs lidi, kteří jsou po úrazu míchy, jsou to hodně sportovci, je jim 20 až 30, jsou to mladí lidé, jsou buď paraplegici od pasu dolů nebo kvadroplegici a oni mě kladli otázky, prosím tě, proč mám žít, můj život nemá smysl. Ten můj syn byl s chlapcem, který mu bylo 18 let a on říkal, já jsem skočil do vody, zlobil jsem si krční obratel a jsem kvadroplegit, čili mrzák. A je to takhle už 3/4 roku. Nemám tátu, moje matka chlastá, bydlíme na Černáku v 8. patře, proč mám žít? Můj život nemá smysl. Víš, proč cvičím? Jenom abych se dostal k oknu, kde jsme ve 4. patře a když spadnu, tak se zabiju. Já chci umřít. Víte, to byly hluboký existenciální otázky, které se samozřejmě otevíraly i ve mně, kdy já jsem si říkala, proč. Vím, že s tímhletím Jakubem do dneška máme na sebe kontakt a pamatuju si ho. Jsme spolu vedli prostě takový noční rozhovory, protože můj syn byl tak zmordovaný po tom cvičení každodenním, že mi usnul v 8 a já jsem tam potom seděla na pokoji do 2, do 3 a s tím Jakubem jsme hledali smysl. To je taková ta Frankova logoterapie, najít smysl v absurdní situaci, kdy mám rakovinu, kdy jsem postižená, kdy jsem závislá na druhý. Pomoc najít smysl. A já jsem mu říkala tak jako intuitivně, myslím si, že tvoje maminka tě má ráda. Vždyť sem každou neděli jezdí. Je fakt, že je podnapilá, ale podívej se, přijede zase za tebou. Vždycky ti přiveze Coca-Colu a hranolky. Já bych řekla, že těžko hodnotit mámku, když nevíš, co ona prožila. Co byla, když ji tatínek opustila, zůstala sama, má další děti, musela se věnovat vaší výchově, vaší práci, třeba to nezvládala. Ale co když se nezabiješ tím skokem a jenom si prohloubíš utrpení a budeš s tím žít? Když si to vezmu, tak dneska je to člověk, který je upoután na invalidní vozík, nicméně vystudoval, zařadil se nějakým způsobem do společnosti a funguje. A to jenom říkám z toho důvodu, abych vám dokreslila vlastně ten přerod vlastně do toho hospicového myšlení, uvažování z té sestry, která pracovala na ARO jako intenzivistka a vlastně jsem byla u ochrany života. Vím, že jsme resuscitovali kolikrát děti, které byly po císařských řezech, dopravní nehody, opravdu hodně adrenalinu. A najednou já jsem se s tím taky i vnitřně nějakým způsobem brala a říkala jsem, proč já zvládnu to, vždyť domácí hospicovou péči, o který nějak s ním nikdo nefinancuje, není vhodný zákon, jsem úplně obyčejná, neznámá sestra. Jsou tady stovky tisíc zdravotních sester, já budu třeba jezdit pomáhat do těch hospiců. Víte, ale už od toho syna, od toho vlastně úrazu v tom srdce bylo pojď. Byla to taková absolutní nějaká věc, která mě táhla pojď. A pořád se to objevovalo v srdci. A já jsem dělala takový pokusy, kdy jsem se snažila postavit lůžkový hospic, snažila jsem se sehnat nejdřív peníze, to znamená mít nějaké dotace. Jezdila jsem na krajský úřad, tak jsem tam měla první takový vojsko, který mě podporovalo. Potom jsem se snažila i cestou oblastní charity, ani jedna varianta nedopadla. Potom jsem s tou myšlenkou zůstávala sama, říkala jsem, třeba budu jezdit jako dobrovolná sestra do hospiců. To jsem dělala, že při tom synovi, při té i poměrně těžké rodinné situaci, jsem měla i sílu vlastně jezdit za lidmi, kteří umírali. To mě úplně vlastně fascinovalo, že jako Bůh to ve mně nějak jako zmohutnil tu touhu a já jsem se tam cítila vlastně velmi dobře a věděla jsem, že je to moje místo. To skutečné povolání bylo opravdu v roce 2008. Byla jsem na sále, byl pátek, ospalo se 5 dětí a na operační sál přivezli ženu, která měla 36 let, měla rakovinu jazyka. A pan primář se najednou vypařil, hlavní operatér. A já jsem už, ona byla samozřejmě, nebyla ještě v anestezii, ale museli jste jí připravit na operační výkon, zajistit periferní žílu. Ruku máte takhle, druhou při těle, jste nazí, jste přikrytý tenkou operační rouškou. Vlastně elektrody vám snímají vaše životní funkce. Každý 3 minuty se vám nafukuje vlastně manžeta. Nic příjemného to zkrátka není na tom sále. A najednou jsem si říkala, to je hrozný, kde je ten hlavní operatér. Šla jsem za svými kolegyněmi a oni mi řekli, pan primář si odskočil na hodinu angličtiny. Víte, já jsem prožila neskutečný stud, protože už to nebylo rok 1985-67, ale byl to rok 2008 a byl to poslední takový etický problém, kdy jsem u té ženy zůstala, přikryla se mi dechou, vypla jsem ty monitory, aby tam pořád neukazovaly životní funkce a ona mi řekla jednu zásadní větu, sestři, já se strašně bojím smrti. Říkám si, že v 36 umří, že je hrozně nespravedlivý. Taky se bojím, co bude dál. Manžel mě v době rakoviny opustil a já jsem zůstala sama se 2 klukama. Oba jsou hyperaktivní a mám jenom mamku, která mi pomáhá. Ale mamka sama je nemocná, má kardiostimulátor a já nevím, jestli to zvládnu. Víte, ona mluvila sama. Já jsem téměř nemluvila, protože jenom se mi držela za ruku. A v té hodině, kdy jsme čekali na hlavního operatéra, jsem řekla jednu větu. Pane Bože, jestli chceš tady ten hospic, tak já ti dávám svůj život. Dávám ti svoji profesi, kterou jsem milovala. Dávám ti svoje manželství, mateřství, koníčky, dávám ti všechno. A jestli ten hospic chceš, tak mi pomož. Já jsem tady byla krátce v Číně, byla to velmi moje taková poslední epizoda a možná, kdyby si ten hlavní operátor tady většině neodskočil, tak by 10 let služba nebyla. Protože díky tomu vlastně vznikl domácí hospic Duhu. Já jsem byla schopná, opravdu uschopněná, bylo mi nějakých 42 let, byla jsem na vrcholu sil, ty děti mě už až tak nepotřebovaly a byla jsem konečně uschopněná k tomu vyjít a začít něco dělat. Hospic vznikl bez koruny v kapse, bez legislativního ukotvení a bez nějaké velké podpory. Já jsem přemýšlela, protože mi bylo úplně jasné, že musím vybudovat zdravotnické zařízení, kde na to mám vzít peníze, tak jsem pochopila, že těch 10 let nebo nějaký roky určitě budu muset žebrat nějakou formou. A protože mým velkým vzorem je matka Teresa, tak jsem napsala první žebrací dopis a oslovila jsem své kolegy lékaře, chirurgy, anesteziology, ortopedy, zubní, oční, všechny profese, které jsem znala a napsala jsem jim, prosím, pomožte. Dala jsem dohromady 100 tisíc, ale na rekonstrukci zchátralého domu, který byl v areálu Hořické nemocnice, jsem potřebovala minimálně 500 000. Za těch 100 tisíc a za rok vzniknul domácí hospic Duha oficiálně. Bylo to opravdu řízením božím, protože když jsme tam měli partu zedníků, kteří nám tady tam dělali rozvody vody a tak dále, tak tam za mnou přišel jeden z pacientů. Měl rakovinu slinivky a byl velmi vyhublý, kachektický, s velkým ascitem. Šel velmi opatrně a za rok ho doprovázela jeho žena. A mluvil se mnou o nemoci. Říkal mi, víte sestře, já myslím, že už mi moc času nezbývá. Přišel jsem sem z Prahy, tady jsme koupili takovou malou usedlost s tím, že tady dožijeme. Přišla rakovina, ale taky je nemoc na moje ženy s rakovinou. A já bych chtěl vědět, jestli mi nějak pomůžete. Za prvý se chci zeptat, jak dlouho to bude čekat. Jak dlouho budu čekat na snad. Za druhý, jestli mě to bude bolet. Za třetí, nechtěl bych být sám. A za čtvrtý, nechtěl bych moc zatěžovat svoji vlastní ženu. To jsou otázky na dření, že? Na to se nemůžete nikdy připravit žádnou vhodnou literaturou ani nějakým studiem, ale to se skutečně učíte u lůžek umírajících lidí. Já se s ním vedla naprosto čestný rozhovor. A když odcházel tou plesnivou chodbou našeho hospice, tak jsem tam našla ty zedníky ve stejné pozici. A oni mi říkali, sestro, my jsme poznali, co tady děláte za službu. Ten člověk má rakovinu, že? A já jsem říkala, ano, má. A oni řekli, my se zříkáme honoráře. My za tu práci, kterou tady děláme, nechceme žádný peníze. To sami si řekli instalatéři, to sami si řekli vodáci, to sami elektrikáři, to sami pokladači. A já jsem za těch 100 tisíc skutečně za cenu a materiálu otevřela jakoby polikliniku nebo ambulanci, kde podle zákona o zdravotních službách musíte mít sesternu, dezinfekční místnost, uklidovou místnost, ale taky pomůcky. Nemůžete si vzít pacienta domů, který má nádor mozku nebo má nádor plic, aniž byste měli kompenzační pomůcky. Jedna pomůcka, polohovací lůžko se slušnou antirekubitní matrací 30 tisíc, kyslíkový přístroj 30 tisíc, lineární dávkovač na opiáty 30 tisíc, infuzní pumpa 15 tisíc. To všechno potřebuje zázemí hospice. Nenapadlo by mě, že domácí hospic Duha se stane jakousi inspirací pro další týmy. Já jsem procházela takovým obdobím neuvěřitelné boží síly, protože když se dáte takhle Bohu opravdu radikálně, on žehná, ale on vám taky všechno potřebné dá. Já musím říct, že to je i v tom roste vaše víra, protože to jsou skutečné věci, které kolem sebe vidíte. Nepočítala jsem ale s velkým vlastně pomlouváním, anonymy a vlastně takovou likvidací toho hospice. Já jsem počítala, že samozřejmě v těch Hořících proti nám povstane třeba určitá skupina obyvatel, ale že to bude po 2 letech a až tak těžký, až na dřeň, to jsem nečekala. Najednou přišel první dopis anonymního charakteru, že vlastně bereme v doze peníze. Že čekáme jenom na to, aby nám lidi odkázali pozůstalost. Pan starosta s tím oběhal všechny úředníky. Další dopis přišel krátce na to na krajský úřad, protože jsme žádali o podporu, o státní dotaci, o první dotaci, která by nám uhradila plat sociálního pracovníka. I tam se samozřejmě ten dopis přečetl a nějak se hodnotil. Další dopisy přišly do nemocnic, ředitelům nemocnic, aby s námi nespolupracovali. A začalo noční prozvání. Když vykonáváte tuto službu, musíte být pacientům k dispozici 24 hodin. Nemůžete mít žádnou pauzu nebo přestávku. Čili pohotovostní telefon máte pořád u sebe. V noci začalo noční prozvánění neznámým číslem mezi 2. a 4. hodinou. V té době se kolem mě rodil malý tým. Přicházela sestra zdravotní na půl úvazku, přicházela Magda, sociální pracovnice. Měli jsme tam kaplana, první dobrovolníky. Já jsem měla daleko víc strachu o ně, než o sebe. Nebyla jsem na to absolutně připravená. Ten neznámý člověk prozvánil buď manžela nebo mě. Můj manžel je ještě gastroenterolog, takže má vlastně příslužby pro pacienty, kdyby dělal akutně gastroskopii nebo kolonoskopii. Takže my máme oba dva noční na nočním stolku mobilní telefony. Nemůžete je v noci vypnout. Čili samozřejmě jsme požádali kriminální policii. Nemůžete do nekonečna jenom jakoby očekávat, takže jsme měli napíchlý telefony. Kriminální policie to celé prošetřovala. Ale přišla tam do hospice jedna velmi moudrá žena. Byla to žena, která žila jakoby v kontemplativním klášteře a z kterého po 12 letech vyšla. A ona rozpoznala, tady se mluvilo i oba o ďáblu, velmi silný duchovní boj. A říkala, víš, tady je duch zla tak hmatatelný, který se snaží to dílo vlastně jakoby zpochybnit, nejlépe zničit, úplně zastavit, paralyzovat. Je potřeba ho zpět zasvětit Bohu. Paní Marie. My jsme to nějakým způsobem úplně jednoduše udělali a v té době jsme zjistili, že ten, kdo nějak toto dělal, to škození, tak byl jeden ze zakládajících členů občanského sdružení Duha, náš velmi dobrý přítel, který vlastně neunesl můj konverzi k Boha. On velmi si cení hospicové péče, ale bez Boha. Bez Boha. Čili tam byla nenávist vůči Bohu. Já jsem potom za ním jela, samozřejmě veškeré šetření jsme zastavili a řekla jsem, já ti odpouštím, už to nikdy nedělej. Víš, co to je 2 roky nespat? Víte, co to je 2 roky nespat? To je strašný. Já se divím, že jsem to vlastně vydržela. A po těch 2 letech a na tomhle osobním velkým utrpení nás celého týmu začali přijíždět lidi z různých měst. Z Písku, z Třeboně, z Telče, z Uherského Hradiště. A začali vlastně nás se ptát, jaký model máme a že i oni mají stejnou touhu jako my vlastně založit domácí hospic. Já jsem si teda tady trošku je napsala, protože už je tolik, že já si je nepamatuju. Tak jenom vlastně z inspirace duchy vzniklo Vrchlabí, Plzeň, Lysá nad Labem, Tachov, Sokolov, Písek, Rychlík, Kněžnou, Uherské Hradiště, Kladno, Sedlčany, Náměš na Hané, Třeboň, Prešov na Slovensku, Handlová na Slovensku, Telč, Zlín, Banská Bystrica na Slovensku, Dolní Újezd, Kolín, Kutná Hora, Praha, Mladá Boleslav. Je to velké boží dílo, jsem za něj velmi vděčná. V Duze jsme doprovodili za těch 10 let asi 350 pacientů. Nejmladší holčička měla 5 měsíců, nejstarší paní měla 102 let. Zastavím se, nevím, jak dlouho už mluvím o toho doprovázení dítěte. Vzpomínám si, když mi zavolali lékaři z Motola z onkologie, jste schopni přijmout dítě do péče, které má 2,5 roku, ještě v prosinci byla úplně zdravá. Začátkem ledna po Vánocích si sahala na hlavičku, rodiče šli k lékaři, ten na ní neviděl nic nějak zvláštního, nicméně si pořád ukázala na hlavičku, v noci plakala, taky udělali CT mozku a zjistilo rozsáhlý nádor zadní jámy lební. Ten se pokusili vyoperovat, bohužel ho nevyndali celý a to dítě se velmi rychle zhoršovalo. Rodiče odmítli nějakou léčbu další, ona teda žádná léčba na tento typ nádoru neexistuje. A vlastně po 2 měsících pobytu v nemocnicích se rozhodli, že se vymá dítě domů. Lékařka mi říkala, že situace v rodině je velmi náročná, že rodina upřednostňuje alternativní péči a že si není jistá, zda vlastně budou schopni s hospicem spolupracovat. Já jsem mi řekla, že dá kontakt a přišla maminka, které bylo 26 let, bylo to její první dítě se svým bráchou. Tatínek byl v nemocnici u té holčičky. Mluvila se mnou v takovém napětí, v takovém opistotonu a říkala mi, Bůh jí uzdraví. Já teda nejsem jakoby věřící, ale tak teď si říkám, že asi něco nad náma je a můj manžel nějakou víru má a on mi to našel v Bibli. Jsou tam zázraky, ale my máme taky vlastně léčitele, on nám dává vesmírnou energii, máme kameny, vodu a speciální stravu za 10 000, kterou ji vyléčíme. Byl to velmi, velmi náročný rozhovor, ale to jsou všechny náročné rozhovory. Nikdy to není rozhovor jen tak o ničem, o tom, jo, je potřeba popsat. Já jsem vysvětlovala principy hospicové péče, že budeme dávat u dítěte opiáty, že je ohrožena epileptickými záchvaty, že musíme dávat adekvátní léky a že musí respektovat principy paliativní péče, pokud by to nešlo, že nejsme schopni přijmout do péče. Oni říkali, ano, jsem. A já potom asi 3hodinovém rozhovoru, který byl opravdu náročný, jsem říkala, mohla bych vás jít do kaple, protože v hospici máme kaply. A oni říkali, ano. A já jsem říkala tomu mladému člověku, tomu vlastně bratru té maminky, děkuju, že jste tady se svou sestrou. A on říkal, víte, já mám ještě 2 další ségry a tohle to byla jediná ségra, která hrála fotbal. To je prostě super ségra. No tak když jako řekli, že její dítě má rakovinu, já jsem si říkala, že ji v tom nemůžu nechat. Velmi srdnatý vlastně sourozenci. Že jsem si s nima sedla do kaple, chytla se mi za ruku a tak jsem prosila o boží sílu pro ně, pro to dítě, které nám bude svěřené do péče a také pro nás, pro náš tým. Protože když jsem to týmu vlastně sdělila, tak se mi tým rozdělil okamžitě na půl. Půlka lidí mi řekla, to dám, a druhá půlka lidí mi řekla, že to nedám. To doprovázení bylo velmi náročné. Skutečně tam probíhala alternativní léčba, přicházeli tam různí lidé, dávala se jí různá strava. Nicméně jsme doprovázeli kontinuálně dopoledne, odpoledne, v noci. Já jsem tam hodně jezdila mezi 2. a 6. hodinou ráno. Tatínek v jednom okamžiku řekl, že se zabije. Opatřil si zbraň, byla tam sestřička, která tam byla asi do 11 hodin a v 11 večer mi volala. Jenom já prostě mám strach přijet do té rodiny, protože má zbraň. On se chtěl zabít. Říkal, jestli umře, tak já se prostě zabiju, protože můj život nemá cenu. Vedli jsme tam takový velmi silný rozhovory, kdy jim projevovali lásku. Oni třeba říkali v noci, ty jsi náš největší dar, my tě milujeme. My jsme byli takový krásli. Víš, my jsme dělali hrozný věci, my jsme hulili trávu, prostě tenhle svět nám byl úplně okradený. Ale když jsi s nám narodila, tak by si nám změnila život. A potom tatínek se na mě podíval a řekl, kdybych aspoň kousek toho mohl vidět, kam jde. Jako, jak to tam vypadá, abych ji mohl já bych se chtěl zabít, abych mohl umřít s ní. Taková láska tam byla. Já skutečně jsem měla pocit, že vstupuju jakoby do lásky nejsvětější trojice, kde je úplně absolutní maximum dávání se, ale velmi silný boj ze smrtí. Zemřela jednoho dne velmi tiše, tak jak si rodiče přáli, byli v tom okamžiku smrti s ní. Já jsem tam byla několik hodin před ní, předtím se tam střídal celý náš hospicový tým. A když jsem do té situace v noci přijela, tak jsem navrhla, že jí dáme šatičky, které nosila tak ráda. Takže jsme jí slékli úplně do naha. Ona byla stejná jako pár hodin před smrtí. Tam není žádný rozdíl v tom člověku, není. A tatínek najednou říkal, nechceš si ji ještě přivinout do náruče? A ona to nahé dítě, ta matka si přivinula do náruče. A víte, já jsem viděla Marijinu pietu. Marii, která svírala v ruce ukřižovaného Ježíše. To jsou domácí hospice, to je služba pro lidi, kteří jsou na konci života. Služba, která musí přinášet naději. Služba, která nemůže být jenom profesionální postavená na tom, že dáme léky, poskytneme veškerou oporu, ale musíme přinášet naději. On měsíc po smrti napsal krásnou báseň, kterou nám dal, a já vám přečtu jenom kousek, protože ta báseň je hrozně silná. On byl Slovák. To, co jsem zažil, fakt pre všetkých není. Viděl jsem zblízka, jak život zuby cení, jak rozdává rány a mění mi plány. Byla to se mnou a zrazu to není. Ti je krásné oči, prostě celá nádherná. Byla z nás nejmenší, ale najviac silná. Padal jsem na dno, nemám už silu, bolí ma duše a pláčem každou chvíli. Chcem být za sňou, s mojou dcérou, a zvládním to len so silnou věrou. Děkuji vám za pozornost.
No, jak bylo dohodnuto, tak pokud někdo máte nějaký dotaz teďka, tak můžete se zeptat.
Aby jsme nekončili tak smutně.
Já se zeptám, jak ono to funguje, když teda máme rodiče starý, nemohoucí, třeba chceme si je vzít k nám, tak potom můžeme vás kontaktovat a jak ta vlastně jakoby služba probíhá?
Tak to do mikrofonu.
Jak probíhá služba u nemohoucích rodičů? To není spektrum naší služby. My máme pacienty, kteří umírají. Hospicová péče je o dnech nebo týdnech. 90% našich pacientů jsou lidi, kteří mají rakovinu. Samozřejmě můžeme podpořit rodinu, u které je jasné, že ten pacient umírá. Ale ono to je, to nepoznáte. U těch neurologických onemocnění nebo interních onemocnění se vlastně ta péče může poskytovat roky. Čili tuhle službu my neděláme. My skutečně podpoříme tu rodinu, kde máme napsanou zdravotnickou zprávu, kde je ukončená léčba. Nemusí to být léčba onkologická, ale je ukončená léčba a je jasné, že ten pacient už se dál nebude podrobovat akutní léčbě, kurativní léčbě, ale léčbě jakoby paliativní, symptomatologické. A v podstatě, když takhle se s vámi dohodneme, přijedete k nám do hospice, tak nám přinesete tu zprávu, tak my vám vlastně nabídneme, že druhý den přijede zdravotní sestra a lékař do rodiny. Vaši maminku vyšetří, popíše aktuální stav a většinou na ten typ toho nádoru nastaví léčbu bolesti, protože nádor rakovina třeba prsu, mozku má určitý vývoj, někam metastazuje a ten člověk má nějaké konkrétní projevy. Takže my musíme ty projevy jakoby očekávat a mít dopředu vlastně už léky. Potom vám dáme do rodiny polohovací pomůcky. Většina našich pacientů jsou úplně imobilní lidi, takže dostanete zdarma polohovací lůžko, dostanete antidekubitní matraci, dostanete stoleček, kyslíkový přístroj a podle potřeby k vám bude jezdit zdravotní sestra, někdy třeba i sociální pracovnice. Pomůžeme vám trošku se zorientovat v sociálním systému, abyste měl různé dávky, které můžete čerpat. Dneska to je třeba ošetřovné v průběhu třech měsíců, málo kdo o tom ví, ale potom, abyste čerpal příspěvek na péči, protože musíte naši službu nějakým způsobem uhradit. My máme 200 korun na den, když k vám pojedeme. Můžeme k vám jít 10krát a pořád budeme mít 200 korun na den. A budeme ji účtovat jenom v době, kdy k vám budeme jezdit. My vás nenahradíme, ale my ve vašem umírání maminky nebo tatínka vás podpoříme. Budete mít spoustu otázek, budete mít strach, budete si říkat, co s jídlem, jak zajistit hydrataci, jak zajistit výživu, jak s močením, jak když mi nezvládneme. Třeba teď máme pacienta, který má 120 kg. Jo, jak s ním manipulovat. To všechno vás naučíme, ale my vás nenahradíme. Jo, není to tak, že byste nám řekli, my jedeme na dovolenou přes v Alpách, je pěkně, ideální počasí, napad pěkný sníh. My tam budeme opravdu jezdit vám pomáhat. Pokud to nebudete zvládat doma, je možné využít lůžkových hosteců. Nejbližší máte v Červeném Kostelci, v Chrudimi, v Praze nebo v Liberci. Takže můžeme vlastně tu službu i zprostředkovat do toho lůžkového hospice. Stane se to, jo, že přijdete a ta rodina už je péčí vyčerpaná. Když třeba manžel pečuje o manželku, ona se léčí 5 let na onkologii, tak už vlastně v době jejího umírání může být skutečně dost. A je potřeba velmi čestně se zeptat, jestli na to sílu má. Protože i úzkost ze smrti, u lidí, kteří mají víru, tak můžou procházet opravdu temnou nocí i určitou krizí víry. Jo? Takže je potřeba prostě čestně vést ten rozhovor a říct, jaké jsou možnosti té organizace a jaké jsou možnosti vaší jako rodiny. Tak jestli to takhle stačí.
Říkala jste tady, že lékaři vystaví doklad v podstatě o tom, že je léčba ukončena. Není to tak dlouho, co mě umřela maminka v nemocnici a doposled taky lékaři říkali prostě, že ji léčí.
Je to špatný.
A jako, jak já se dozvím, nebo jak já lékaři dostanu tu zprávu, že už léčba je ukončena.
Plně je to
takhle, ono se stalo v tehdy, že léčba byla ukončena, když ji opravdu pozařovali na rakovinu, že? A tak to ukončili a mohli jsme si ji vzít dělat. To jsme si ji vzali domů s tím, že léčba byla ukončena. ale potom se stalo, že prostě nějaká křivka nebo něco, oni si ji vzali do nemocnice a tam ji pořád vrčeli.
Je to lidské, vaše lidské právo, právo vaší matky, vašeho otce i vás je rozhodovat o léčbě. Vy máte právo na diagnózu, právo na prognózu, máte právo vědět, co se bude s vámi dít a vy také můžete ukončit vlastně léčbu. Vy můžete říct, já už nechci být léčena. To je vaše lidské právo. Pokud to je samozřejmě věc právnická, tak se na to musí myslet včas. A takovýhle prohlášení, že můžete mít vlastně nějakou kontuzi mozku z dopravní nehody a oni vás můžou zaintubovat a udržet ve vegetativním stavu prostě mnoho měsíců, tak už byste musel mít, to je vlastně právo toho informovaného souhlasu dopředu, living will, tak by už byste to musel mít právnicky připravený a udělaný, že se v určitých případech nepřijete resuscitovat nebo nepřijete dřív, jak dál léčit. Jo? Takže asi tohle je zklamání systému, protože ty lékaři samozřejmě nejsou čestní, oni s váma nemluví. Víte, jako v nemocnici je velký biznis. Každý nemocný člověk se svou diagnózou přináší z zdravotnického systému někteří desítky a někteří stovky tisíc v podobě chemoterapii. A ty nemocnice vlastně jako chtějí taky přežít, čili jakoby, musím říct, že to není o tom, aby jsme léčili jako s tou úvahou jakoby profitu, co je dobrého pro toho člověka, aby jsme mu neprodlužovali utrpení, ale někdy je to marná, zatěžující léčba, která vede ke smrti. To by vám asi velmi často mohli říct sestry na onkologii, kdybyste s nimi osobně mluvil, asi ne možná takhle na fóru, to by si neodvážili, že vlastně napichujou chemoterapii a ten člověk během dní umře. A ta sestra to ví. A je to pro mě velmi těžký etický vlastně problém. Takže je to zajímat se o to a nebojit se do toho vstoupit. Tam, když takhle přijde třeba rodina a řekne, no, naše mamka má ještě jakoby ozařování nějaký, tak já si vezmu telefonní číslo na toho lékaře, řeknu, dobrý den, Jana Sýbrová, domácí hospic, Duha Hořice. Pane doktore, mám na vás prosbu. Je tady rodina pana Nováka, pan Novák má karcinom slinivky, rodina si chce vzít tatínka domů a on má ještě nějakou onkologickou léčbu. Chci se zeptat, když se už uvažuje o hospicové péči a dostane na nás kontakt, zda tato léčba ještě má pro něj nějaký význam. Jo? A nebo jestli teda zvažujete, že ho pustíte, tak ho pustíte. Protože když nám pacienty potom propouští na posledních 24 hodin nebo 2 hodiny, tak my nemůžeme pracovat ani s tím nemocným, protože je bezvědomý, a potom ani s tou rodinou, protože ta je v šoku. Jo? To je selhání zdravotnického systému. Takže jsou to takový lidi odvážlivci, kteří si prostě zatím jdou a ptají se těch doktorů a já vždycky říkám, řekněte, že chcete pečovat. To je pro toho doktora velmi směrodatné, protože 80% lidí v České republice umírá v nemocnici. Jako rodiny nechtějí až tak pečovat o svý blízky. Budete se divit, ale spíš manžel by vám řekl 1001 příhodu, když si někdo zlomí krček, je to nejčastější zlomen u seniorů, tak rodina opravdu řekne, pane doktore, já nechci, dejte maminku, tatínka, babičku, dědečka, dejte do LDN. Jo? Máme jich tady dost, je tady v Bičově, je tady ve Dvoře, je tady v Hořicích, máme jich tady dost. Ale u těch lidí, jako kteří mají rakovinu, tak tam by skutečně by měl vstoupit etik. Oni nějaký komise jsou, ale myslím, že i potom rodina by se měla pídit potom, má to ještě smysl léčit naši maminku? Má to ještě smysl léčit mou ženu, pane doktore? Prosím, dejte se mnou o tom čestně. Já jsem připraven s pomocí domácího hospice se starat o ní doma. To je velmi důležitá informace pro lékaře.
Já mám dotaz, jakou máte zkušenost s lidma,
kteří
začínají, jestli ty pacienti vědí, jak na tom jsou. A jestli to je taky, jestli je dobré a komu to říct, nebo neříct, jestli to říct. Jestli to mají právo vidět,
jak na tom jsou.
Právě, jak už jsem řekla, je...
Ano. A ještě jestli o akcí dopředu vyslovené přání, kdy já můžu si
dopředu... Ano, ano. Nesešla. Za těch 10 let dříve vyslovené přání u našich pacientů nebylo. Ale co se týká otázka ty diagnózy, tak ta je vždycky řečena tomu pacientovi. to už není ta doba totality, že by vlastně se neřekla pravda. Tomu člověku se řekne, máte karcinom mozku, nebo máte karcinom žlučníku, nebo žlucových cest a budeme vám vydávat toto, toto, toto. Jo? Takže ten člověk se tu diagnózu dozví v nemocnici. Otázka je prognózy, protože o tom se moc nehovoří a samozřejmě vy, když budete v nemocnici, budete tam mít onkologickou léčbu, která bude trvat třeba 2 roky, tak si budete myslet, že se vyléčíte, vyléčíte a ono vám bude hůř a hůř a hůř. Tady zase vstupuje jakoby důležitost jako vlastně rodiny, která třeba vidí, že ten člověk už to nemůže v pravdě ani nahlídnout na svůj zdravotní stav. Když si přijímáme pacienta, ještě se mi nestalo, že by nevěděl, že má diagnózu, která má opravdu název rakovina, protože to všichni vědí. Otázka je, že si může myslet, že ho budeme ještě léčit. Čili my při tom přijetí vedeme taky s tím člověkem pravdivý rozhovor. To není, že mu řekneme, pane Novákovi, zemřete, ale řekneme mu, vaše nemoc je vážná. On se vás zpravidla zeptá, protože podepisuje informovaný souhlas. Musí vidět, co je toho domácí hospicová péče. Musí mu to nějakým způsobem vysvětlit a on podepisuje, že souhlasí s návštěvou domácího hospice a vlastně zpravidly, který ten hospic má. Zrovna tak, jako když tam nebude přítomná rodina, to se nám taky i několikrát stalo, tak my můžeme z té péče vystoupit. Protože nemůžeme chtít, aby se člověk sám na konci života monitoroval a volal službu. Musí tam být ten rodinný příslušník nějakým způsobem zastoupen. Ty lidi vám dávají otázky spíš po naději. Oni tuší, že ten konec je blízko. Ale oni se třeba bojí před rodinou. Před rodinou jsou to takový hrdinové, protože každý z nás nechce zatěžovat manžela, manželku, svý dospělý děti. Že jo, táta řekne, jak se mám teď nechat umýt od svého syna, prosím vás, teď se umyl já za rok a teď mě má on umýt, jo. Je potřeba velmi citlivě v otázky intimity s nimi mluvit a navazovat, ukazovat, být s nimi a tak dále. Nebát se toho prvního doteku a prvního toho kontaktu. A potom tyhle ty otázky vlastně ošetření duše, ty otázky existenciální zachytit. Kdy ten člověk třeba nebude s váma komunikovat, může být plačtivý, může být agresivní, může být depresivní, může úplně všechno vytěsnit, může být bezvědomý, to je úplně ta nejhorší varianta. Ale potom vám může říct, sestře, co může být dál? Já se hrozně bojím. To je to, že ty lidi vlastně nemají, proto je taková hrůza ve smrti, že jakoby my jsme odtrženi od Boha. Jo, máme pocit, že smrt je hrůza, konec všech našich plánů. Já jsem měla jednoho vysokoškolského profesora, který měl sarkom a měl metastázi v mozku a musela tam probíhat infuzní terapie, že jsme dávali vysoké dávky kortikoidu vlastně na tuk mozku. A on skutečně nepřijímal hospic, bojoval ze smrti. Scházelo se tam takový poměr v intelektuálním prostředí, diskutovali o matematice, chemii a fyzice, takže absolutně se nechápala čísla, to, co tam probíhají. A jestli my jsme poskytovali tu péči 3 měsíce a 3 měsíce do agresivní vůči nám, dejte mi tam ještě, já vás tady nechci, nejsem na vaši službu zvědavý. Je to těžké samozřejmě pro nás. Jo, my tam jdeme s láskou, s otevřeným srdcem, nějak respektovat, mnohrát a přijmout toho člověka. A jednou jsem s ním zůstala sama, že ty impulzní terapii, nikdo tam nebyl a on mi říkal, sestro, přisedněte si blíž. Tak jsem si přistavila, jsem nic nechtěla, ještě blíž. Jsem byla úplně u jeho tváře, on mě chytil za ruku a řekl, tam venku je život. A tady jsem, to je hrůza. A já jsem nic neříkala. On říkal, když mi bylo 12, tak mi zemřela maminka. Myslíte si, že se s ní setkám? A já jsem mu říkala, pane Ježíši, já to věřím. A on říkal, je to 2 roky, co mi umřel brácha. Co myslíte? Já říkám, já v to věřím. A on, jemu se zalesly slzy v očích, ale potom se na mě podíval a řekl, to byl nejdůležitější rozhovor mého života. Zemřel 2. den v kruhu svých blízkých velmi klidně. Tak.
Já bych se chtěla zeptat na vyhlašování osobnosti roku v Božicí. Jste říkala, co jste tady četla, já jsem tam nebyla přímo, ale že ty lidi, když odchází, že tady vlastně nechávají svoje kariéry, domy, všechno, ale nejhorší je, že ty vztahy, které máte, jak
pokračuje dál, my nemůžeme tu rodinu postojí jakoby opustit. Když vy doprovázíte svého blízkého, tak to všechno ve vás hře, jste plní emocí, třeba smutku, jako úzkosti. Potom máte do pohřbu spoustu organizačních záležitostí, ale potom, tak měsíc po pohřbu, přichází skutečný smutek. Skutečně si uvědomíte, že vaše manželka tady už s váma není, že vaše dítě tady není, že váš manžel tady není, že tady zůstanete skutečně sami, že ty děti nemají moc času, že jsou ve světě, mají své rodiny, své práce, že jste senior, máte francouzský hole, že ta manželka byla taková akční, vzala vás do auta, nikam vás vyvezla, že zůstanete sami. Tady v tomto okamžiku hospic vstupuje znovu a přicházíme tak zhruba za měsíc do té rodiny. Jsem vždycky kupovala bílou růži a kladla jsem ji na místo, kde ten člověk zesnul. Vždycky jsem se zeptala toho rodinného příslušníka, jestli můžu zazpomínat. Tak jsem vždycky tak poděkovala za to období z pravidla měsíce, kdy jsme mohli s tím nemocným být. Omluvila jsem se, jestli jsme mu někdy ublížili a krátce jsem se pomodlila. Potom nás čekají chlebíčky, řízky a standardně se nabírá hospici, protože rodiny jsou nesmírně, ale vy už sledujete, jestli ten člověk pozůstalý se vrátil k běžné činnosti. Jestli se obléknul, jestli jí, jestli tam nemá alkohol, jestli tam nemá psychofarmaka, jestli se nejedná o takzvané patologické truchlení, které může být od pohřbu za 6 až 8 týdnů. Pokud vidíte, že nějakým způsobem funguje to dobrá známka a domluvíte se s ním třeba za 14 dní na další návštěvu. Je to jako moc krásná služba tím pozůstalým, protože trvá v průběhu jednoho roku. V průběhu jednoho roku trvá ta nejhorší vnitřní bolest ze ztráty toho svého blízkého. A potom o roce ty lidi jsou schopni žít. Samozřejmě jsou rodiny, které řeknou, že my nechceme žádnou péči. Měla jsem kolegu lékaře, já jsem pečovala o jeho ženu lékařku a on měl 7 let problémy potkat. A až po 7 letech jsem vlastně mě požádal v den jejího výročí smrti, abych se s ním sešla a říkal, já jsem tě nemohl vidět, protože ty si mě připomínala s ním. Až po 7 letech jsme byli schopni vést vlastně rozhovor o konci života, o tom, co prožívali jako rodina a tak. Byl to rozhovor velmi očistný. Takže to je pozůstalostní péči, kterou dělá každý domácí hospic. Bez Boha by to nešlo.
To jsem se chtěl zeptat teď právě, že ta cesta vlastně asi 10 let, jak jste říkala, že už to je, je mi jasný, že na to se dostáváte do situací, kdy to si člověk nevymyslí, kdy vlastně ty odpovědi nebo to není připravený. Já jsem se zeptal, jestli ta cesta, jestli to vnímáte jako to boží vedení, kdy vám to vlastně pán Bůh potvrzoval na ty cestě, nějakými věcmi, nejenom do srdce, ale i zázraky, nebo prostě lidmi, který vám poslali.
Je to tak? Tak rozhodně by mě nenapadlo, že mojí kmotrou bude Marie Svatošová, zakladatelka hospiců. Rozhodně by mě nenapadlo, že budu blízko kardinálu Vlkovi, že mě bude nějaké roky duchovně vést a já budu potom doprovázet jeho závěru, jeho života. Rozhodně by mě nenapadlo, že přijdou lidi ze všech koutů republiky, aby se nastěhovali do Hořic a sloužili v domácím hospici. Rozhodně by mě nenapadlo, že 10 let vydržíme nefinancování zdravotních pojišťoven a žít starou. Vlastně domácí hospic dneska potřebuje na rok 7,5 milionu korun. Můžete si to představit, sehnat, že jaký jsou nároky na rodinu, na vaši rodinu, kdy to víte, kolik potřebujete, abyste užil svých dětí, nájem a tak dále. A my musíme sehnat 7,5 milionu, aby vlastně jsme uživili 2 pobočky. No to přeci, kdyby nebylo boží, tak už dávno krachne přeci. To už musí dávno někde skončit, zkrachovat, zavřít se. To je jedině možný v síle Boha. A já nikdy nevím, kolik těch peněz budeme mít. Vždycky nějak vím, že ten rok přežijeme. A třeba ty první roky, ta moje důvěra byla taková, řekla bych, neotřesitelná v ty euforii, protože jsem si říkala, viděla jsem ten dům, tu rekonstrukci, pomůcky, které přicházely. Jenomže po těch 2 letech přišlo takové, jako bych řekla, prozření, jako z té lásky, takový i boží těch velkých zázraků se oklepete a přijde najednou to nepochopení, to pomlouvání, ty anonymy, moc se to nelíbí doma. můžete mít i problémy ve vztahu z toho, najednou se začnou lidi hádat i v týmu, najednou i jako máte takové pokoušení, to je opravdu od zlého pokoušení proti tomu vlastnímu povolání. Jako kdybyste měl pokoušení proti manželství, je to, není to ta správná, bylo by lepší být s tou mužkou a tak dále. Jo, je to opravdu jako útok zevnitř. Když už ďábel mě nenachytá na slávě nebo penězích, nebo já nevím co, tak vám bude podsouvat takovéhle myšlenky. Tak je to, bych řekla, že v podstatě přichází takový zralý věk, když se z toho nějak jako vykřesáváte, a to není jako jednou, to musíte pořád, tak vlastně přijde takový, jako bych řekla, taková pevná láska, taková jistota v té boží lásce. Je to jako vkořeňování se do toho, vlastně do toho povolání, ale i do toho nějak to ustát v této hektické bláznivé době, která vám pořád ukazuje nějaké čísla, výkony, dává nám grantovou politiku, kterou my nemůžeme vlastně přijmout. Jsou tady opět znovu snahy o uzákonění eutanázie. Máte pocit, že ten svět zešílá. A vy si musíte udržet pořád jakoby ten kontakt osobního vztahu s Bohem, dobrý vztahy v rodině. To je opravdu důležitý, protože když budete mít rozsekaný doma vztahy, těžko obstojíte. A potom si myslím, že je velmi důležitý pěstovat mezi sebou jakoby láskyplný vztahy mezi zaměstnanci. Nejen to, jsou zaměstnanci, to jsou bratři a sestry, kterých si nesmírně jako vážím. A to je potom, bych řekla, cesta k dospělosti. Já bych řekla, že máme dětství za sebou, že jsme teď v období nějakého třeba dospívání po těch 10 letech. A možná po těch 20 letech, až bude i to svědectví už tak obroušený, už tak prožitý, protrpěný, že bude ještě víc autentický, než je třeba teď po těch 10 letech. Já bych o hospici mohla mluvit od rána do večera. Vám já říkám všechny ty příběhy, které jsme přežili, tak prožili s těmi lidmi, co příběh, to jeden ohromný, je jedna ohromná, velmi silná věc. I my se s tím musíme nějak potýkat. To jsou buď pak zázraky, kdy ty lidi se po mnoha letech vyspovídají, najdou cestu k Bohu, zažádají o křest. Teď jsme měli svatbu manželů. Jo, prosím vás, víte, co to s náma se všema dělá. Manžel, který byl se svou ženou, ani měla 3 druhy rakoviny v průběhu 30 let. A vlastně první věta, kterou mi řekla sestři, já se strašně bojím umřít. A potom já jsem si nestihla vzít svého dobrýho muže. Buď jsem se léčila s rakovinou, anebo jsem se starala o maminku nebo o tatínka. Tak jsem říkala, ale to je možný, ta svatba. Ona říká, no ale já, když já nejsem vůbec schopná vstát. Přijela křest, potom měli opravdu i s dětma, prožili krásný ano, když se s tím manželem po 30 letech říkali to ano, to jsou nádherný příběhy, velmi silný příběhy. Víte, u těch lidí vás to nějak učí, co je to život. Tam není to nějaká nasládlá sentimentalita, tam je to opravdu nadřeň a potom je to úplně, úplně radikální vydání se všeho, zřeknutí se všeho, co vám je tady na tom světě drahý. A přimknutí se k Bohu. A to jsou ty ohromné zázraky, které Bůh dělá. A může je dělat jedině skrze lidi, kteří žijou s Bohem. Takže já teď, abych vůbec všecko vydržela, tak jsem odjela do Německa 800 km do jednoho kláštera kontemplativních sester. Tady se mě ptal, říkal pan kazatel, proč jsem nejela na chatu. Dobře, bych to sama nevydržela. Na té chatě bych měla vyhlý signál, určitě bych komunikovala s těma lidma. A já jsem měla do místa, že nejbližší signál byl 2 kilometry do příklýho kopce, kde nebylo vůbec nic, ale kde jsou taky lidi, kteří se velmi radikálně modlí. Já když jsem viděla jejich život, tak mě to postupně dostávalo do nějaké rovnováhy, potřeba jsem se trošku zastavit, vydechnout. Po těch 10 letech to bylo takový mý druhý velký zastavení a musela jsem skutečně ujet 800 kilometrů, abych to místo našla. Mě tam teda pozvali, jsou to mnišky, betlehemské mnišky, které nežijou tady v Čechách, ale žijou v Evropě, hodně ve Francii, kde ten řád v roce 54 vzniknul a nabízejí vlastně místo takový unavený poutníků. A já si myslím, že za těch 10 let jsem toho dost ušla, ujela, řekla, že jsem si zasloužila týden v tichu, absolutním tichu, kde jsem vnímala, že jsem mnou Bůh. A bylo to moc krásné. Ale byla to i poušť, se vším všude. To se vám protáhla bohoslužba, co?
Jo, s tím jsme nějak počítali, že to bude dopadne. Tak jo, tak děkujeme, že jste přišla. Tak tady máte od nás to, co ještě.